Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Într-adevăr, misiunea mă pasionează. Pentru acest motiv mă ocup de Centrul de Studii Creștine Răsăritene, are un nume mai alambicat, e așa mai lunguț. Avem ca țintă apropierea față de creștinismul răsăritean, care înseamnă tot ce intră în creștinismul răsăritean, ortodoxia fiind o parte semnificativă a acestui creștinism răsăritean. În mintea noastră, de obicei, creștinismul răsăritean este un monolit, o singură piatră, care are o singură culoare, în realitate el este mult mai divers, mult mai divers. Există catolici de rit răsăritean, care în închinare, în liturgică și în spiritualitate sunt mult mai aproape de ortodoxia așa cum o cunoaștem noi. Există o ortodoxie coptă sau miafizită. E vorba de creștinii care sunt ortodoxi în Etiopia, în Siria, Irak, Egipt, Eritrea, India și mai multe țări ale Orientului. Armenia intră aici, o parte din Georgia. Așadar, el este foarte, foarte divers. Și acest creștinism a rezistat în teritorii foarte dificile. Ne-am dorit să putem să fim foarte aproape de creștinii din aceste teritorii și să învățăm să comunicăm Evanghelia într-o manieră pe care să o înțelegem toți, și ei și noi, și să ne dăm seama că, în realitate, rădăcina pe care o avem este Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă viață și același cuvânt ne arată promisiunile Domnului Isus. În crezul creștin sunt două afirmații la final pe care adventiștii de ziua șaptea le promovează mai mult decât alți creștini, care sunt afirmații vechi, care datează, sunt înscrise în crezul creștin de prin secolul 4, dar ele sunt mai vechi, ele sunt chiar din Evanghelie. Cum se încheie primul crez creștin? Așteptăm învierea morților și viața veacului care va să vină. Înainte de acestea este judecata. Aceste lucruri le promovează adventiștii de ziua șaptea, printre altele, de aceea ne și numim adventiști, așteptători ai venirii Domnului Hristos. Și încercăm să pregătim lumea pentru această întâlnire cu El. Fie că este mai aproape, ca persoane, fie că este vorba ca istorie și ca omenire. Aș vrea să vă încerc să vă prezint în niște imagini auditive, pentru că aș vrea să vă provoc să privim prima dată în Sfânta Scriptură, să ne uităm la o întâmplare de acolo și apoi să vedem în ce fel întâmplarea respectivă ne poate fi și nouă o sursă de inspirație și un model de lucru. Povestirea de care vreau să ne ancorăm este în Evanghelia după Marcu, la capitolul 6, versetele 30 la 44. Voi povesti parțial subiectul, dumneavoastră puteți urmări povestirea lecturând și o să selectez câteva versete. După un episod destul de dificil în viața Mântuitorului și al ucenicilor, Ioan Botezătorul este executat și apostolii și Iisus au învățat oamenii, au avut întâlniri, ucenicii erau obosiți. Ei căutau să se odihnească, dar poporul era atât de bucuros de prezența lor încât îi urmărea peste tot. Și Mântuitorul se gândește, interesant, să îi pună într-o barcă și să traverseze lacul, era un lac mai mare, și să găsească acolo un spațiu retras în care să se odihnească. Gândiți-vă cum era mulțimea de apropiată de Mântuitorul și de ucenici, că i-a văzut, probabil la ceva distanță, că se îmbarcă, se suie și s-a uitat unde merge vasul. Scrie versetul, oamenii au văzut plecând și au cunoscut, au alergat pe jos din toate cetățile și au venit înaintea lor în locul în care se duceau ei. Nu știu care e sentimentul dumneavoastră când încercați să găsiți o odihnă, să vă închideți telefonul, să nu mă mai sune cineva, să aveți un program intens de lucru, să căutați cu disperare momentul acela de pauză și acela să nu poată exista. Vine omul la tine acasă, te caută. Cam așa cred că se simțeau ucenicii și Mântuitorul se gândea, aoleu, totuși oamenii ăștia trebuie să reziste, hai să îi ajut. Însă Iisus, în ciuda oboselii sale, în ciuda oboselii ucenicilor, are o atitudine și vreau să notați atitudinea, pentru că cuvântul atitudine este cheie. Este cheie pentru noi ca popor care ne adunăm să ne închinăm și să slujim. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut mult norod și i s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor și a început să învețe multe lucruri. Exact lucrul care îl făcuse mai înainte, probabil că singura odihnă de care au avut parte ucenicii și Mântuitorul a fost mersul pe mare. Nu întotdeauna mersul acela pe mare era chiar liniștit, mai erau și furtuni. Și se pare că momentul acesta din versetul 34 durează, pentru că versetul următor ne spune că ziua era pe cale să apună. Terminaseră de învățat oamenii, de povestit și iată ce spun ucenicii. Se duc la învățătorul, locul acesta este pustiu. Ziua este pe sfârșit, dă-le drumul să se ducă în cătunele și satele de prin prejur ca să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca. Îmi place atitudinea ucenicilor. Ucenicii sunt aproape de oameni. Ucenicii înțeleg nevoile oamenilor. Înțeleg că au stat mult, înțeleg că erau obosiți, înțeleg că era foame și soluția pentru această situație este ca oamenii să se ducă să-și rezolve problemele. Mântuitorul, în mod interesant, animat de același gând de la început, de când a coborât din corabie, spune altceva și spune ceva surprinzător. Dați-le voi să mănânce. Cum v-ați simți în pielea ucenicilor? Cum vă gândiți că au reacționat ucenicii? Îmi plac foarte mult aceste povestiri din Sfânta Scriptură pentru că ele subliniază autenticitatea întâmplărilor. Dacă ai parte de alte discursuri mitologice, întotdeauna ucenicul este super pregătit, el are resurse, rezolvă totul, se întâmplă o minune, gata, și ei nu cad niciodată decât în picioare, sunt întotdeauna aprobați și aplaudați de Dumnezeu. Cum e aici? Ucenicii par puțin la grădiniță, încercau să desfacă bastonașe și liniuțe în slujirea oamenilor. Și ei au zis, oare să ne ducem să cumpărăm pâini și să le dăm să mănânce? Adică atâția bani aveau ei la ei și se gândeau, Domnul ne pune să dăm acestei mulțimi să mănânce și hai să verificăm și noi bugetul, să vedem cât avem în buget și să distribuim conform acelui buget. Vi se pare că noi obișnuim să avem altfel de reacții? Nu, nu, tot așa, ne gândim aici, în pătrățelul nostru. El i-a întrebat, câte pâine aveți? Duceți-vă de vedeți. S-au dus de-au văzut câte pâine au și au răspuns, 5 și 2 pești. Atunci l-a poruncit să-i așeze pe toți, cete, în grupuri, pe iarba verde, au șezut jos în cete de 100 și de câte 50. El a luat cele cinci pâini și cei doi pești, a ridicat ochii spre cer și a rostit binecuvântarea, apoi a frânt pâinele și le-a dat ucenicilor ca ei să le împartă norodului. Asemenea și cei doi pești i-a împărțit la toți. Au mâncat toți și s-au săturat. Și au ridicat 12 coșuri pline de frimituri de pâine și cu ce mai rămăsese din pești. Cei ce mâncaseră pâinile erau 5.000 de bărbați, ca să ni se spună că mai erau și femei și copii pe lângă, ca atare mulțimea trebuie să fost undeva cel puțin pe la 10.000. Credeți că mulțimea știa de unde vin peștii și pâinile? Nu cred că toată lumea a știut. Dacă citim același pasaj în alte evanghelii, aceeași întâmplare, ni se spune că Iisus a vrut să încerce și pentru că știa ce are de gând să facă, le-a spus, dați-le voi să mănânce. Minunea este limpede. Iisus a înmulțit resursele pentru ca să ajungă la toată lumea. Dar care este lecția aici? Ucenicul a trebuit să învețe că atunci când el este trimis la cei pe care i-are Iisus în vedere, la oamenii pe care Mântuitorul vrea să-i salveze și de care este milă, ucenicul nu are de făcut decât să ia din ceea ce-i dă Domnul și să distribuie. Și Domnul va fi cel care va face înmulțirea posibilă. Ucenicul are tendința să se limiteze la ce poate el, la ce știe el, la ce are el în control, la ce poate stăpâni. Pe când Domnul dorește ca această legătură dintre el și oameni să fie într-o legătură perfectă, iar ucenicul să depindă în lucrarea lui de slujire întotdeauna de Domnul. Adică, Iisus nu i-a pus pe ucenici să facă, în cazul acesta, ceva ce puteau ei să facă. I-a pus să facă ceva ce numai El putea și ei trebuia să depindă de El. Aceasta este o experiență a credinței. E o experiență a posibilităților pe care le descătușează Dumnezeu. Dați-le voi să mănânce este propunerea, aș zice porunca Mântuitorului pentru noi, pentru cei care suntem ucenicii Lui. Noi am preferat totuși să lăsăm pe oameni să se descurce, pentru că nu știm foarte bine întotdeauna gusturile lor. Dar nu este treaba noastră aceasta. Aș vrea să vă povestesc în timpul scurt pe care îl avem la dispoziție două întâmplări. Una este foarte vagă și generală. Cealaltă este puțin mai concretă. Toate acestea, inclusiv povestirea din Biblie, ea arată felul în care a lucrat Iisus cu oamenii. Atunci când noi lucrăm prin aceeași metodă, oamenii sunt câștigați. Este acel faimos pasaj din Divina Vindecare, pagina 143, care spune că numai metoda lui Hristos va atrage oamenii. Iisus se amesteca printre oameni ca unul care le dorea binele. Nu ca și când s-ar fi prefăcut, ci amestecarea lui printre oameni arăta că el le dorea binele. Slujea nevoilor lor, le câștiga încrederea, provoca simpatia lor și apoi îi chema să-l urmeze. Să facă ce? Același lucru! Prima povestire ține de un spațiu foarte îndepărtat de noi. Este vorba de o școală din Sri Lanka. Este un colegiu adventist și seminar teologic în această țară. Acesta a aniversat 90 de ani de existență. Se numește Lac Pahana. Sri Lanka este o țară în sudul Indiei, este o insulă mai mare. Ea este în peste 80% budistă. Aproape 10%, ce rămâne din cei 20%, este hindusă. Și ce mai rămâne din, să zicem, peste 10%, cam 8%, este musulman. Și undeva acolo 2-3% creștini. În această țară există un colegiu adventist. El este situat în apropierea unui sat. În apropierea unui sat budist. Colegiul are de toate. Are o grădină măricică, se cultivă ce este specific acelei zone. Are și o fermă micuță pentru animale. Sunt mai multe specializări la acel colegiu. Și studenții colegiului slujesc în localitate. Fratele Rudy Meyer, cel care a avut conducerea ADRE-i la nivel global în urmă cu ceva ani, povestește pentru că el a lucrat la acest colegiu. Prin 1960 și ceva, cam la vreo 50 de ani după înființare așa, și 30 de ani de activitate, a avut loc o întâlnire cu primarul satului. Și ne povestește fratele Rudy Meyer ce a spus primarul satului. Sat mai mare. Când ați venit prima dată aici, ne-am temut că vreți să ne convertiți la creștinism. Ne-a fost frică de asta. Mă opresc puțin. Vi se pare că convertirea la creștinism este un subiect care ar trebui să genereze teamă? Aha! Înseamnă că convertirea dumneavoastră sau ce credeți dumneavoastră despre convertirea la creștinism este frumos. Dar sunt multe părți ale lumii în care convertirea la creștinism s-a făcut altfel. Sunt niște sute de ani în urmă în care convertirea s-a făcut violent. În care povești despre creștinii care vin, cotropesc, fură, colonizează și iau după aceea și religia este doar poleiala cu care ei îmbracă de fapt interese economice. Lucru care nu este neadevărat. Sunt mulți creștini care, cu numele cel puțin, au făcut așa. Și atunci oamenilor le-a fost teamă de ideea că vin ăștia să ne convertească, să ne corupă. Și v-am privit cu multă atenție. Și conversația aceasta avea loc când primarul cu fratele Rudy Meyer, care lucra la acea școală, se plimbau prin sat. Dar am văzut că ați fost alături de noi și la bine și la rău. Ne-ați ajutat să tragem apă curentă în sat. ne-ați ajutat cu canalizarea, ne-ați ajutat să avem grijă de oamenii nevoiași. Și 35 de ani, spunea primarul, am văzut creștinismul și ne place. Dar câți ani?
35.
Nu vi se pare cam mult? Poate unora dintre noi am vrea să punem vița să bem rezultatul imediat, dacă se poate, și să fie maturat rezultatul, dacă se poate, într-un an, nu? Nu se poate. Atunci când trebuie să birui prejudecăți, trebuie să lucrezi și să slujești în Spiritul Mântuitorului. Aceasta este o povestire din 1960. Colegiul există și acum, lucrează și acum. De curând au inaugurat, cum se numește asta, o linie de îmbuteliere a laptelui de cocos, de soia și de vacă. Și colegiul vinde lapte îmbuteliat și pasteurizat într-o zonă în care nu oferă nimeni aceste servicii. Și oamenii sunt fericiți să vină să-și îmbutelieze, oamenii localnici, să vină să-și îmbutelieze laptele la școala adventistă. Oferă servicii comunității. Mai aproape de noi, mai aproape de mine, pentru că am fost acolo în 2014, am mers în Uganda pe o insulă din lacul Victoria. Dacă vă uitați pe harta Africii, este un lac mare, undeva în zona, să zicem, centrală, și am ținut o evangelizare, două evangelizări, nu eu, ci o echipă mai mare. Pe foarte scurt, două biserici ne-au ajutat. Ne-a ajutat o biserică de 20 de membri și altă biserică de 50 de membri. Biserica de 20 de membri era una săracă și într-un loc mai greu accesibil. Cealaltă de 50 de membri era cu oameni mai pretențioși, dar pe aceeași insulă. Rezultatele. În biserica în care erau 50 de membri mai pretențioși, s-a botezat un suflet. În biserica de 20 de oameni mai săraci la toate lucrurile, s-au botezat 60. De ce? Am aflat într-un mod foarte interesant și o poveste ușor alambicată. Vă solicit atenția puțin mai mult decât până acum, vreme de cam 4-5 minute. Ce am aflat noi? Biserica aceea de 20 de persoane a rugat un grup de cântăreți să vină să cânte în fiecare seară. În Uganda muzica este ceva fenomenal. Și în țara noastră este, dar noi uităm. Știți că oamenii care vin pentru prima oară într-o biserică adventistă și în țara noastră nu țin minte nimic din predică. Adesea nu țin minte, dar țin minte cum a cântat corul. Și țin minte uneori și ce a spus corul. Așadar, fiți atenți. Ceea ce faceți noastră este de multe ori mult mai important decât ce se întâmplă aici. Pentru că nu toată lumea are obișnuința, mai ales astăzi, să păstreze atenție atâtea zeci de minute. Și în Uganda lucrurile stau foarte mult așa. Și în fiecare seară era cântec, cântec serios, voie bună, părtășie în Domnul. O atmosferă extraordinară. După ce se termina predica, încă două ceasuri oamenii cântau. Și oamenii aceia erau ținuți acolo două săptămâni pe mâncare, li s-a oferit cazare, modeste toate, dar în spiritul slujirii, și s-a întâmplat ceva. Dincolo, nu, oamenii n-au nevoie de așa ceva. Nu s-a întâmplat nimic de genul acesta. În timpul zilei, jumătate sau mai bine din echipa noastră misionară a oferit consultații medicale gratuite unor oameni care n-au văzut la față un medic vreodată în viața lor. Au avut medici specialiști, s-au făcut și chirurgii mărunte, au fost văzuți sute de oameni. Biserica de 50 de persoane, cea super pretențioasă, a zis: vin albii ăștia aici, au mai venit și alții mai demult, nu o să iasă nimic, nu se întâmplă nimic. Dar au zis, ca să nu ne facem de rușine, îi lăsăm să slujească. Pe noi, adică. Și eram cu o echipă serioasă de medici, de asistenți, de voluntari. Cumpărasem medicamente. Am avut un program greu. Pe insulă nu curge apă. Se aduce cu găleata. Pe insulă nu este curent electric. Aveam celule fotovoltaice cu care ne încărcam bateriile. De aici predicam. Foloseam generatoare. Condiții foarte, foarte rudimentare. Și au venit oamenii. Și într-o parte și în alta pentru consultațiile medicale. Au venit cu sutele. Și frații pretențioși au zis: dar nu ne-am așteptat la asta. Ce facem acum? Dar nu suntem pregătiți să preluăm oamenii aceștia. Dincolo, n-am predicat eu în fiecare seară, făceam în tandem cu un coleg. Fiecare din cei 20 de oameni avea ceva de făcut. Nu era unul care să n-aibă o misiune. Na, vă dați seama cât de multe resurse putea să ofere o biserică de 20 de oameni într-o zonă care trecea cumva de la un sat de boscheți la o localitate. Adică începuseră să se facă colibe, începuseră să se facă ziduri, să se facă drumulețe. Nu avea foarte multe, dar erau bănci. Și aveam un prim diacon. Un prim diacon era un pachet de mușchi. Când omul ăla te lua după umăr așa, încăpeai în ampatamentul brațului său și dacă se mișca, nu puteai să te împotrivești, adică te ducea unde vrea el. Și el în fiecare seară, în timpul predicii, căuta oamenii care erau mai pe departe. A, prietene, avem ceva frumos pentru tine, vino cu noi. Bum! Se ducea la unde era întâlnirea, spula un membru adventist de pe scaun, dumneata știi destul, hai, afară, și îl punea pe oaspete acolo. Avea un zâmbet care te cucerea. Nu puteai să-i stai împotrivă. Omul acela nu vorbea foarte mult, dar se mișca foarte bine. Cât am stat eu să-l privesc, cam în 3 minute a adus 2 oameni. Așa, deci punea unul, era mulțumit, punea membrul să stea acolo, aveți grijă, mai departe. Îl făcea naveta. Biserica aceasta era condusă de un presbiter care nu era un vorbitor bun, dar era un excelent administrator. Știa să vadă locul fiecărui om. El, datorită lui, acea localitate devenea din sat un mic oraș. Pentru că el, spre deosebire de toți, a reușit să-și facă o plantație de banani proprie. Și către el priveau mult popor, pentru că el reușea să-i ajute. Și și-a propus acolo să facă un business center. Foarte pretențios. Dar oamenii care trăiau de pe azi pe mâine, neștiind ce vor mânca săptămâna viitoare, el a vrut să-i facă pe acei oameni să învețe să-și chivernisească bine resursele. Și mulți au lucrat pentru el și au zis, băi, omul ăsta are ceva în minte, omul ăsta ne ajută. Și biserica a organizat-o tot așa. După ce am plecat noi de acolo, ei au strâns resursele și n-au cerut niciun ban de la noi, dar au strâns resursele pentru a angaja un om care să îi fundamenteze mai bine pe cei 60 de oameni care au venit în biserica lor. Și am aflat că și-au dărâmat biserica pentru că într-o sală care cu greu încăpea 30, nu puteau să încapă 80 plus familiile. Gândiți-vă puțin, aveți o biserică nouă, foarte frumoasă, înnoită. Dacă ar avea loc o evanghelizare și în urma acelei evanghelizări, aici, la Brâncoveanu, s-ar boteza 600 de persoane. Am avea niște probleme. Am zice, amin, bucurie mare, dar dumneavoastră toți veți fi instructori de școală de sabat. În fiecare sabat, cel puțin 3 luni. Nu știu cum privim lucrul ăsta. Apreciem pe cine conduce, ne bucurăm, îl aplaudăm, îi spunem, da frate, continuă tot așa, ne slujești bine, nouă ne place să fim slujiți. Dar când e vorba să participi, să dăruiești, mai greu. De asemenea, la acea biserică, pe lângă dărâmare și reconstrucție, că, mă rog, era foarte simplu, nu era ca aici, biserica era mult mai modestă, era din cărămizi de pământ uscate. Și toată frățietatea s-a adunat, cea nouă de 80 de persoane, să refacă biserica. Câteva sabate au avut momente de învățare a imnurilor. Adică când ai 200 plus încă 300% mai multe persoane care nu știu a cânta, avem nevoie de niște cursuri, nu? Și vă dați seama, predicile sunt altfel, totul este altfel, pentru că noi suntem un popor care renaștem, pentru că ne-am înmulțit. Cum a fost lucrul acesta posibil? Am aflat când noi ne pregăteam să plecăm de pe insulă. Acel presbiter, care este placa turnantă în acea localitate, a fost un om pe care biserica aia pretențioasă, pe vremea când nu era atât de pretențioasă, cu vreo 20 de ani în urmă, când și ea era mică și mai modestă, l-a câștigat. Cum? Au zis, hai noi adventiștii de pe insula asta să facem un campionat de fotbal. Nu știu cum vi se pare ideea asta. Și biserica aceea, fiind prea mică, n-avea suficienți tineri ca să facă o echipă de fotbal. Și atunci s-a dus la vecin, uite, avem și noi diaconii și câțiva care putem juca fotbal, dar avem nevoie, ne ajutați? Și au căutat vecinii care știau să joace fotbal. Și l-au găsit și pe el. S-a desfășurat campionatul, dar campionatul de fotbal nu era un campionat de fotbal cu toată, cum să-i spun eu, patima. Ci era o adunare frățească. Și oamenii aia când au văzut că se poate juca și fotbal decent, civilizat și frățesc, ce frumos este cu voi, mai vreau să joc fotbal cu voi. S-a terminat campionatul și omul ăla-i tot căuta. Când mai jucați fotbal? Când vă mai întâlniți? Mai vreau, îmi place. Omul s-a botezat la ceva timp după aceea, a devenit misionar, pionier al misiunii globale, a a lucrat în misiunea globală, s-a întors la el acasă și a zis, eu trebuie să fac ceva pentru Domnul, n-am cum. S-a dus și a cumpărat terenul și a făcut plantația, a devenit vârful acelei comunități și Domnul face o lucrare minunată acolo. Dați-le voi să mănânce. Dați-le voi ceea ce au nevoie. Pentru asta trebuie să-i cauți pe oameni, să gândești ceva creativ. Nu m-am gândit niciodată că un campionat de fotbal poate genera așa ceva. Nu m-am gândit niciodată că poți să faci evangelizare practică în acest fel. Într-o ocazie viitoare, pentru că preconizat era să fiu mai mult cu dumneavoastră, vă pot povesti multe lucruri creative pe care am văzut că le face biserica atunci când este chiar hotărâtă să ajungă la oameni. Dar ideea este să continuăm în acea hotărâre. Și să nu ne temem noi de ce va face Dumnezeu cu noi. Noi să ne temem de a ne întrerupe legătura cu El. Pentru că dacă ucenicii erau disperați la acel moment și ziceau, Doamne, nu se poate, nu se poate, nu se poate, probabil că nu participau la acea minune. Vă încurajez să fiți alături de Domnul atunci când îi căutați pe oameni. Vă încurajez să-L căutați pe Domnul înainte de a-I căuta pe oameni. Și să vă păstrați acea legătură. Și când îi atingeți, când vă întâlniți cu ei, să nu veniți neapărat cu o agendă, cu un plan pe care îl aveți dumneavoastră, că poate Dumnezeu are alte planuri cu oamenii, dar ideea este să le oferiți dumneavoastră ce v-a oferit Domnul dumneavoastră. Și atunci se vor strânge și lucruri care să rămână în urma acelei experiențe. Nu putem să măsurăm aceste binecuvântări. Nu este sarcina noastră să le măsurăm întotdeauna. Dar cert este că Dumnezeu, când a înmulțit pâinile, le-a înmulțit atât de mult încât a mai și rămas. Subliniere pentru că unii se tem că, poate nu ne ajung resursele. Da, resursele noastre sunt foarte puține. Dar nu e vorba de cât putem noi, ci este vorba de cât poate Dumnezeu. Vă încurajez la a merge către ceilalți pentru că ceilalți au nevoie de Dumnezeu și oamenii de lângă dumneavoastră așteaptă binecuvântările copiilor săi. Amin. Amin.